Darn 9. Ferm Bugeilin. Ni wnaethom brynu darn o lo am 5 or 20 o flynyddoedd. Cyn codi'r shed metal, arferau adeilad llawer iawn mwy ysblennydd bodloni i'r dde ohonoch.
Oedd yn dîm mawr a ryw 6 o rooms ynddo fo. Ac oedd na 4 bathroom ynddo fo. Ac oedd na pipes mawr copper reit o bwnt o fo fel na. A mynd â dŵr rownd iddo a dyna ni'n cael cynnesu fel rhyw range fawr yn y gaea i gael ten i gynnesu'r dŵr mae i gael cadw fy neiri. Oedd yn hyfryd a dyna oedd na di yn y top i cha oedd na di cipar na a dyna oedd ond oedd ni'n mnwysio achos oedd ni'n byw yn y tŷ oedd dadyn cipar ac yn fugel.
Roedd y plasti yn cynnig lletu ar gyfer gwesteion a oedd yn talu i bysgota a saethu helfilod. Ar ddechrau'r 20fed ganrif, gwaith tad Gwen Rhys oedd sicrhau bod cyfleinwad digonol o'r ddau. Erbyn hyn, nad oes llawer iawn o helfilod ar ôl. Oherwydd bod y gweindir grig bron wedi ei dinistrio yn llwyr, ond mae cyflenwad da o bysgota yn y llyn o hyd. Roedd Gwen a'i theulu yn byw yn yr adeilad, sydd bellach yn adfael, sydd ymysg y coed i lawr y lon ac i'r chwith o'r siediau. Heddiw, y cyn di bugail hwn yw'r cyfan sydd ar ôl o fferm bugailin. Er mwyn ychwanegu at ei cyflog, roeddent hefyd yn cael cadw ceffil, gwartheg a defaid. Er bod arian yn brin, roedd y cyflenwad helaeth o fawn, a gai ei dorri ym mis Medi bob blwyddyn, yn ei cadw yn gynnes.
Doedd yn un cael mawn o'r cwbl o dem, ffrynon i'r un tamed o lwt a fydd o'na, a fydd o'na am dros 5 mlynedd ar ugen. Ac o'n iwsio mawn, torri nhw, a wedyn o'n i'n ei dasu nhw, a pan ddys i'n mlaen y mis yma wan, i mis nesa cario nhw fewn i ryw shed fawr o'n i'n ei fewn, ti mawn o'n i'n alw o. Ac o'r hynna'n cadw ni am y flwyddyn.
I rhai o'r dynion y weithio ar y bryniau, roedd tân mawn yn ffordd berffaith o sychu.
Stori arall am ryw hen fugal, doedd oedd byth di perchen cwrt law, felly os ydych chi'n weld o'n cartre i'w gymrydog neu llall, so mae'n ste yn y gornel, yn y cegin, a mae'n sôn gwmwl anferth o stem yn codi oddi ar wrthno fo, wrth iddo fo sychu allan wrth y tân. O glaw o glwyth yn codi oddi ar ei dillad o.
Er y symudodd Gwen a'i theulu i fferm yn Aberhoson, sydd ger llaw, trai e bod yn ei harddegau, bydd bugeilin yn agos at ei chalon o hyd.
Wel, o'n ni wedi cael yngeni yn 1417. Ac oedd ni'n byw na, a ni'n fies i fannu wedyn nes o'n ni'n 17 oed. Ac oedd ni'n mwynhau yn hunain yn fawr iawn na. Cael digon o hwyl o'n chwarae fo pethau bych cyffredin, dych chi'n bo. Ac oedd ni'n cerdded i'r capel, bob di sil, os byddai ffit, ac oedd hwnnw 5 milltir. Oedd o'n 5 milltir i'r tian cosa. Oedd o'n le hyfryd.
Ie.
O'n ynghannol y mynydd.
Ie, yeah, ie. Yeah.
Yr un goeden dim byd yn tyfu, na mo'n jes rhyw chydig o ddytus tŷ.
Mae'r llun dyfrhyw o gartref Gwen, pan oedd yn blentyn, sy'n eistedd uwch ben a'i lle tân heddiw, yn cynnwys cerdd syml, ond yn llawn ystyr.
Bugeilin. Eilwyd yn llawn o groeso fi yma ers cyn co. Y cartref oedd ei gartref i holl bugeiliaid bro.
Yn ein arhosfan olaf, byddwn yn clywed am yr hyn sy'n cael ei wneud er mwyn cefnogi i ffermwyr heddiw, a hefyd beth fydd ar gael ar gyfer a'i hwirion. Ewch yn ôl tuag i fyny, drwy'r giat, a dilynwch y llwybr cerbydau i'r dde. Heibio'r man lle y gwneithoch ymuno ag e, ar ôl dod i fyny o'r cae gwartheg. Byddwch yn gweld llyn glaslyn i'r chwith ohonoch yn fuan. Gwrandewch ar ddarn rhif deg ar ôl mynd drwy giat fetel arall.